отпор на светскиот ден на студентите маршира од пред владата до Министерството за образование. Ти извикуваат студентски отпор и нема да ви помине. Студентите бараат повеќе пари за студентски оброк, квалитетно образование, подобри услови во домовите, поголеми стипенди. Студентски протест се одржи пред три дена против предлог мерките на делот пратениците со кои се предвидуваше кратење на правото на субвенциониран студентски оброк за одредени категории на студенти, пошто предлозите беа повлечени. Собранието вчера изгласа измените на законот за субвенциониран студентски оброк да се носат по скратена постапка. Македонија и Србија се блиску до решение вишоците на природен газ што ги има Србија да се искористат за потребите на гасната централа во Македонија за производство на струја, потврдија денеска македонскиот премиер Димитар Ковачевски и српскиот преседател Александар Вучич. На тој начин нашата индустрија ќе добие електрична енергија по пониска цена од она што се добива од регионалните берзи, а Србија ќе може да ги надомести своите недостатоци на струја во јужниот дел од земјата, рече Ковачевски. Европската комисија очекува Србија да преземе акција за активна борба против манипулација со информации, вклучително и дезинформации и други форми на хибридни закани. Изјави за Радио Слободна Европа портпаролот на Европската комисија Петар Стано. Тој реагираше на почетокот на емитување на Russia Today на српски јазик. Станува збор за медиум контролиран од Кремљ, кој се финансира од државниот буџет и има забрана за емитување во Европската унија од март 2022. Авионот на малезиската авиокомпанија Malaysia Airlines во 2014 е соборен со проектил од руско производство истрелан од поле во источна Украина. Објавија денеска од холандскиот суд. Судот водеше судење против четворица осомничени за соборување на авионот. Руското министерство за надворешни работи најави дека ќе го испита ова мислење на холандскиот суд. Сите 298 патници, членови на екипажот, загинаа, а повеќето од патниците беа од Холандија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Автопатот од Скопје кон Косово се планира веќе две децени. Го ветуваат речиси сите влади, а во 2020-та почна да се гради првата полесна делница од 2 километри. Според најавите, уште од лани требаше да се вози по неа, но не е така. За останатите 10 километри, доправа е распишан тендер за изведувач. Срѓан Стојанчов.
Од автопатот од Скопје кон Косово завршено е само промотивното видео како би изгледал. Веќе трета година се гради првата полесна делница од 2 километри која според првичните најави веќе требаше да биде разгазена. За покомплицираната делница од 10 километри засега има само јавен повик. Патот кон Косово има по една лента во двата правци, еден неосветлен тунел и е полн со крпеници и